สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Confidence Code ของ KTK และ Claire Shipman เป็นงานสารคดีแนวพัฒนาตนเองและจิตวิทยาสังคมที่สำรวจว่าเหตุใดความมั่นใจจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อความก้าวหน้าโดยเฉพาะในผู้หญิงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความมั่นใจเป็นพรสวรรค์ติดตัวเพียงอย่างเดียวแต่เสนอว่ามันเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงมือทำการรับความเสี่ยงและการยอมให้ความไม่สมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตผู้เขียนผสมผสานงานวิจัยด้านพันธุกรรมพฤติกรรมความคิดและตัวอย่างจากผู้หญิงในวงการข่าวธุรกิจและการเมืองเพื่ออธิบายว่าเหตุใดผู้หญิงจำนวนมากจึงลังเลมากกว่าผู้ชายแม้จะมีความสามารถเท่าเทียมกันหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นการวิเคราะห์เชิงวิชาการและคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจกลไกของความไม่มั่นใจและหาวิธีสร้างความกล้าอย่างเป็นรูปธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความมั่นใจถูกนิยามใหม่ว่าเป็นการลงมือทำไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีต่ออนาคตประเด็นสำคัญของหนังสือคือการแยกความต่างๆระหว่าง confidence กับ optimism อย่างชัดเจนโดยมองว่าความมั่นใจไม่ใช่การเชื่อว่าทุกอย่างจะออกมาดีเสมอแต่คือความพร้อมที่จะเริ่มทำบางสิ่งแม้ยังไม่แน่ใจผลลัพธ์แนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมคนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้หญิงจึงติดอยู่กับการคิดทบทวนมากกว่าการตัดสินใจเพราะการรอให้พร้อมสมบูรณ์มักกลายเป็นการไม่เริ่มเลยผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าความมั่นใจจึงวัดจากพฤติกรรมที่ขยับไปข้างหน้าไม่ใช่การรู้สึกกล้าตลอดเวลามุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานพัฒนาตนเองทั่วไปที่มักเน้นการคิดบวกเพราะมันย้ำว่าการกระทำจริงเป็นตัวสร้างความเชื่อมั่นใหม่และการขยับออกจากพื้นที่ปลอดภัยทีละขั้นจะเปลี่ยนความไม่แน่ใจให้กลายเป็นประสบการณ์ที่จับต้องได้ประเด็น2ความลังเลของผู้หญิงถูกอธิบายผ่านการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดหนังสือใช้ผลวิจัยและตัวอย่างเชิงทดลองเพื่ออธิบายรูปแบบที่พบซ้ำได้คือผู้หญิงจำนวนมากมักเลือกไม่ตอบคำถามหรือไม่รับโอกาสหากไม่มั่นใจว่าจะทำได้ถูกต้องแตกต่างจากผู้ชายที่มักยอมลองก่อนแม้ยังไม่แน่ใจเต็มร้อยประเด็นนี้ไม่ได้ถูกนำเสนอเพื่อกล่าวโทษผู้หญิงแต่เพื่อแสดงว่าความกลัวการผิดพลาดมีผลต่อพฤติกรรมอย่างเป็นระบบและทำให้คนที่มีความสามารถสูงอาจแสดงศักยภาพออกมาไม่เต็มที่หนังสือจึงชี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ขาดความสามารถแต่อยู่ที่การตีความความเสี่ยงและต้นทุนทางจิตใจของการผิดพลาดความเข้าใจเช่นนี้มีความสำคัญมากเพราะทำให้การแก้ปัญหาไม่ได้เริ่มจากการบอกให้กล้ามากขึ้นแบบลอยแต่เริ่มจากการฝึกตอบสนองต่อความไม่แน่นอนให้เปลี่ยนจากการหลีกเลี่ยงการทดลองและเรียนรู้ประเด็น 3พันธุกรรมมีส่วนต่อความมั่นใจแต่การฝึกฝนและประสบการณ์ยังเปลี่ยนผลลัพธ์ได้อีกแกนสำคัญของหนังสือคือการถกเรื่องธรรมชาติและการเลี้ยงดูโดยผู้เขียนยอมรับว่าความมั่นใจมีองค์ประกอบทางชีวภาพบางส่วนไม่ได้เกิดจากการอบรมหรือแรงบันดาลใจล้วนๆแต่ขณะเดียวกันก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่าความมั่นใจสามารถพัฒนาได้ผ่านพฤติกรรมที่สม่ำเสมอแนวคิดนี้มีประโยชน์เพราะทำลายความเชื่อแบบสุดโต่ง2ด้านด้านหนึ่งคือเชื่อว่าคนบางคนมีความมั่นใจติดตัวมาแล้วจึงเปลี่ยนไม่ได้อีกด้านคือเชื่อว่าทุกคนจะมั่นใจเท่ากันได้แค่ตั้งใจหนังสือเสนอภาพที่สมจริงกว่าคือยอมรับข้อจำกัดเริ่มต้นใช้การฝึกการรับมือกับความล้มเหลวและการสะสมประสบการณ์ใหม่เป็นเครื่องมือปรับเปลี่ยนเมื่อมองเช่นนี้ความมั่นใจจึงไม่ใช่คุณสมบัติคงที่แต่เป็นทักษะเชิงพฤติกรรมที่สร้างได้และการยอมให้ตัวเองลองผิดลองถูกซ้ำคือส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้นประเด็น4การเล่นกับจุดแข็งเฉพาะตัวสำคัญกว่าการพยายามเป็นคนแบบที่สังคมคาดหวังหนังสือเน้นว่าความมั่นใจจะเติบโตได้ดีเมื่อคนเราเข้าใจจุดแข็งค่านิยมและรูปแบบการทำงานของตัวเองแทนที่จะพยายามเรียนแบบภาพความสำเร็จของคนอื่นแนวคิดนี้สำคัญมากในบริบทของผู้หญิงในองค์กรเพราะหลายคนถูกกดดันให้ต้องปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานที่ออกแบบโดยวัฒนธรรมการทำงานแบบชายเป็นศูนย์กลางซึ่งอาจทำให้พวกเธอมองข้ามคุณค่าของความถนัดที่ต่างออกไปหนังสือจึงเสนอว่าความมั่นใจไม่จำเป็นต้องมีหน้าตาเดียวกันทุกคนแต่ควรตั้งอยู่บนความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่ทำได้ดีสิ่งที่เชื่อและสิ่งที่เลือกลงมือทำเมื่อคนใช้จุดแข็งของตนเองเป็นฐานการตัดสินใจก็จะง่ายขึ้นเพราะไม่ต้องใช้พลังไปกับการแซงเป็นคนอื่นนี่คือมุมมองที่ทำให้หนังสือไม่ได้สอนแค่ให้กล้าแต่สอนให้กล้าอย่างมีตัวตนและมีเอกลักษณ์ประเด็นสุดท้ายความล้มเหลวถูกมองเป็นครูของความมั่นใจมากกว่าจะเป็นหลักฐานว่าตนไม่เก่งพอ Confidence Code ให้ความสำคัญกับการยอมรับความล้มเหลวในฐานะส่วนหนึ่งของการพัฒนาความมั่นใจไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงทุกกรณี ผู้เขียนชี้ว่าคนที่ไม่ลงมือทำมักกลัวความผิดพลาดมากเกินไปจนไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงๆขณะที่การลองทำแม้ไม่สมบูรณ์จะสร้างข้อมูลใหม่ให้สมองรับรู้ว่าความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบของความสามารถนี่คือเหตุผลที่หนังสือเน้นการ say yes ต่อโอกาสใหม่ๆเพราะการได้สัมผัสความไม่แน่นอนซ้ำจะค่อยๆลดอำนาจของความกลัวลงมุมนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นเชิงปฏิบัติสูงเนื่องจากไม่ได้เสนอความมั่นใจแบบสำเร็จรูปแต่เสนอวงจรการเติบโตที่เกิดจากการทดลองความล้มเหลวและการปรับตัวต่อเนื่องผู้อ่านจึงได้ทั้งกรอบคิดและกลยุทธ์ที่ใช้ได้จริงในงานและชีวิตส่วนตัวโดยสรุป Confidence Code เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความมั่นใจในระดับที่ลึกกว่าคำแนะนำทั่วไปโดยเฉพาะผู้หญิงที่รู้สึกว่าตนเองมีความสามารถแต่ยังลังเลเมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจหรือคว้าโอกาสหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยอธิบายว่าความไม่มั่นใจไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงกับรูปแบบการคิดการรับความเสี่ยงและพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานพัฒนาตนเองคล้ายกันคือการใช้การวิจัยจริงๆมาประกอบกับตัวอย่างจากชีวิตคนทำงานระดับสูงทำให้ข้อเสนอมีน้ำหนักไม่ใช่เพียงถ้อยคำปลุกใจนอกจากนี้หนังสือยังไม่บังคับให้ผู้อ่านกลายเป็นคนแบบเดียวกันแต่ชวนให้สร้างความมั่นใจบนจุดแข็งของตนเองซึ่งเป็นแนวทางที่สมจริงและยั่งยืนกว่าผู้ที่กำลังมองหากรอบคิดเพื่อเปลี่ยนความลังเลให้กลายเป็นการลงมือทำจะได้คุณค่ามากจากเล่มนี้คุณต้องการสนับสนุนแคทิเคคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่